Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մարտի 2-ն 2-շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Մինչև ապրիլի 24-ը հայազգային կոնգրեսը դադարեցնում է զանգվածային միջոցառումների անցկացումը։ Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում անցկացվել են սկո երթերի հիշատակ Բորիս Նեմցովի։ Թուրքիայի իշխանություններն ու քրդական աշխատավորական կուսակցությունը փորձում են հարատև խաղաղություն հաստատել Օջալանե բանտից հրադադարի կոչ է արել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, նախ սակայն ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Մոսկվայում հիշատակ սպանված ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի կազմակերպված երթից առաջ ռուսաստանցի իրավապահների կողմից ձերբակալված Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի падգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն ազատ է արձակվել։ Դաշնային քննչական կոմիտեն հայտարարել է, որ Գոնչարենկոին հարցաքննել են Օդեսայում անցած տարի Ուկրաինամետ ու Ռուսամետ ցուցարարների միջև ընդհանրումներում հավանական մասնակցության կապակցությամբ։ Ձերբակալումից հետո Ուկրաինացի падգամավորն իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Ես ոչ կոչեր էի հնչեցնում, ոչ որևէ պաստառ կամ դրոշ» Նրանք պարզապես բերման ենթարկեցին ինձ իմ վերնաշապիկի վրայի նկարի պատճառով։ Facebook-ում հրապարակված լուսանկարում երևում է, որ Գոնչարենկոյի վերնաշապիկին պատկերված է Նեմցովի լուսանկարը, որի տակ ուկրաիներեն գրված է. «Հերոսները երբեք չեն մեռնում»։ Նախատեսվում է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր Ժնևում բանակցություններ է վարելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ակնկալվում է, որ քննարկման օրակարգի հիմնական հարցերն են իրավիճակն Ուկրաինայի արևելքում ու Նեմցովի սպանությունը։ Քերին կոչ է արել ամբողջական թափանցիկ և իրական հետաքննել Նեմցովի սպանությունը։ Այսօր սկսում է նաև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Շվեյցարիայում հանդիպելու են Ջոն Քերին և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Ավելի ուշ բանակցություններին է միանալու նաև Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարարը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ժամանել է Վաշինգտոն, որպեսզի ներկայացնի իր փաստարկներն ընդդեմ Իրանի հետ միջուկային ծրագրի հարցում հնարավոր համաձայնության։ Սպասվում է, որ հանրապետական օրենսդիրների հրավերով Միացյալ Նահանգները այցելած Նեթանյահուն մարտի 3-ին կոնգրեսի երկու պալատներում հանդես կգա ճառով։ Այդ պատճառով իր մտահոգությունն է հայտնել Սպիտակ տունը, որի հետ այցը նախապես չի համաձայնեցվել։ FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերը անհանգստություն է հայտնել Ռուսաստանում ֆուտբոլային ռասիզմի դրսևորումներից, եթե 2018 թվականի աշխարհի առաջնությանն ընդառաջ չդադարեցվեն ռուսաստանցի երկրպագուների ռասիստական դրսևորումները, ապա FIFA-ն ստիպված կլինի ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառել, ասել է Բլատերը։ FIFA-ի նախագահն անցած տարի այդ մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայազգային կոնգրեսը դադարեցնում է զանգվածային միջոցառումների անցկացումը մինչև ապրիլի 24-ը, այդ մասին երեկ հայտարարել է հակառաշնորթ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակում անցկացված մարտի 1-ին հանրահավաքի ժամանակ։ Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման ու զոհերի հարազատների փոխհատուցման խնդրին, ներկա քաղաքական իրավիճակին, ինչպես նաև ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրին։ Հանրահավաքին հաջորդել է երթ դեպի Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակ, որտեղ 7 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով 10 մարտ զոհված։ Հանրահավաքին ու երթին հետևել է Աստղիկ Պետևյանը։
Հայազգային կոնգրեսն առնվազն մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չի անցկացնի։ Ազատության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդդիմության դաշտում միայնակ մնացած հակին ասաց՝ ժամանակ է պետք իր հետագա մարտավարությունը ճշգրտելու և պայքարի քաղաքական ռեսուրսները հաշվարկելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանին և նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին առաջին նախագահն իր խոսքում հպանցիկ անդրադարձավ, միայն նշեց, որ կուսակցության նկատմամբ վայրակ հաշվեհարդար է գործադրվել։
Իրադարձությունները դեռ այնքան թարմ են, որ երկար մտորումների և հիմնավոր վերլուծության պահանջ են առաջացնում։ Հուսով եմ, դուք էլ ձեր հերթին ըմբռնումով կմոտենաք իմ քայլին, քաջ գիտենալով, որ ես հապշտապ դատողություններ անելու և ոտքի վրա որոշումներ կայացնելու սովորություն չունեմ։
Առաջիկայում հանրահավաքներ չանցկացնելու կոնգրեսի որոշումը կարծիք հայտնեց առաջին նախագահը։ Կարծ ժամանակում իշխանապողության հասնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր այլ ուժերի համար ծրագրերն իրականացնելու լավ առիթ է։ Նրանց աստեղային ժամը, մարտի 2-ից 16-ին արտոնված հանրահավաքները, հակա այդ ուժերին է տրամադրում։
Ինձ մնում է միայն գաղտնազերծել այդ նոր միասնական ընդդիմության կոդավորված ստրատեգիական պլանը, դավալույից ծախավելը հեծած մեկ պլուս մեկ քայլեր կշուրթերին և Պուտինի հրաժարականը, հրաժարականի պահանջը կրծքի տակ, հասնում են ազատության հրապարակ, ինքնահռչակվում որպես նոր բևեր և ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը և շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։
Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթի բավականին ծավալուն հատված նվիրեց իշխանության նախաձեռնած հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրին։ Այն հաշվենկատ փաստաթուղթ որակեց, որով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում դրվում է պահանջատիրության հարցը։
Հռչակագիրը, եթե ոչ անպայման աղետաբեր կլինի մեզ համար, ապա առնվազն լուրջ խնդիրներ կառաջացնի արտաքին աշխարհի հետ Հայաստանի հարաբերություններում, որոշակի խնդիրներ հարուցելով մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացներում։
Մոսկվայում և Ռուսաստանի այլ քաղաքներում երեկ անցկացվել են սքո երթեր ի հիշատակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի քննադատ փետրվարի 27-ին Կրեմլի մոտակայքում Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջի վրա սպանված Բորիս Նեմցովի։ Մոսկվայում անցկացված երթին բազմահազար մարդիկ են մասնակցել, որոնք նախքան երթը ծաղիկներ են դրել և մոմեր վառել Կրեմլից ոչ առու գտնվող կամրջի մոտ, որի վրա սպանվել էր ընդդիմադիր գործիչը։ Նեմցովի սպանությունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սադրանք է որակել և նրա մոր ուղարկված ցավակցական հեռագրում վստահեցրել էր, որ մարդասպանները կբացահայտվեն ու կպատժվեն։ Մոսկվայում անցկացված սքո երթին ներկա է եղել ու դրա մասնակիցների հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Երեք մարտի 1-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլին մոտ կայացել է անդիմության երթը, որ նվիրված էր Բորիս Նեմցովի հիշատակին։ Երևի թե ամենամարդաշատ երթը 2011-ի դեկտեմբերի մարդաշատ բողոքի ակցիաներից հետո։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ եկել էին մասնակցելու սքո երթին։ Հիշեցնեմ, երեկ նախատեսված էր անդիմության գարուն երթը Մոսկվայի արվարձաններից մեկում Մարինո շրջանում, սակայն Նեմցովի սպանությունից հետո անդիմադիրները որոշեցին անցկացնել սքո երթ Մոսկվայի կենտրոնում, հենց Կրեմլի մոտ։ Հակապուտինյան լոզունգների հետ միասին մարդիկ պաստառներ էին բերել. «Մենք բոլորս Նեմցով ենք, չենք մոռանա, չենք ների հերոսները, չեն մահանում», կարգախոսով վանգարկում էին. «Մենք չենք վախենում»։ Եկել էին ընդդիմության աջակիցները, պարզապես շարքային մոսկվացիներ։ Ոստիկանության տվյալներով երթին մասնակցել է 21,000 մարդ։ Կազմակերպիչները ասում են, որ երթին մասնակցել է 70-100,000 մարդ։ Մոսկվայի կենտրոնում շատ էին նաև ոստիկանները, նրանք ամբողջությամբ շրջափակել էին Կրեմլի պարիսպը, որպեսզի երթի մասնակիցները չկարողանան մոտենալ Կրեմլին։ Հավելեն, որ սքո երթեր երեկ անցել են Ռուսաստանի նաև մյուս քաղաքներում։ Սանկտ Պետերբուրգում, օրինակ, նման ակցիան մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ Փոփոխությունները Ռուսաստանում անխուսափելի են։ Ես համոզված եմ, որ արդեն առաջկա ամիսներին քաղաքացիները կտեսնեն այդ փոփոխությունները։ Երթի ժամանակ, ասել է ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդներից մեկը Պարնասկուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը։
Я думаю, что главная задача для российской оппозиции, для российского общества продолжить дело Немцова и добиться в конце концов, чтобы Россия стала такой страной, за которую Немцову не было бы стыдно.
Այսօր անդիմության խնդիրն է անել հնարավորինս շարունակել պայքարը, որպեսզի Ռուսաստանը դառնա այնպիսի երկիր, ինչպիսին երազում էր Նեմցովը։ Սրանք էլ Նեմցովի թիմակից Իլիա Իաշինի խոսքերն են։
Շուրջ 30 տարի Թուրքիայի իշխանությունների ու քրդական աշխատավորական կուսակցության միջև ընթացող պայքարին հնարավոր է, որ առաջիկայում վերջ տրվի։ Քրդերի առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը բանտից հրադադարի կոչ է արել։ Հիշեցնենք, որ քրդական աշխատավորական կուսակցության ու Թուրքիայի իշխանությունների միջև քրդերի կողմից միակողմանի հրադադարներ հայտարարվել են մի քանի անգամ, սկսած 1993 թվականից։ Ինչ արդյունք կտա հաշտեցման հերթական փորձը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի իշխանությունները և քրդական աշխատավորական կուսակցությունը հարատև խաղաղություն հաստատելու շեմին են։ Դա պարզ դարձավ շաբաթ օրը երեկոյան, երբ թուրքական հեռուստաալիքների ուղիղ եթերում քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Սիրի Սուրեյա Օնդերը ընթերցեց Իմրալի բանտում գտնվող Աբդուլլա Օջալանի ուղերձը։ Քանի որ մենք վերջ ենք դնում 30 տարի տևած բախումներին, մեր առաջնահերթ նպատակն է դառնում քրդական խնդրի ժողովրդավարական ճանապարհով լուծում, առաջարկում եմ քրդական աշխատավորական կուսակցությանն արտահերթ համագումար հրավիրել և պատմական ռազմավարական որոշում կայացնել հրաժարվելով զինված պայքարից, գրել էր Օջալան իր ուղերձում։
olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyor.
Հայտարարությունը հնչեցվեց Թուրքիայի կառավարության բարձրաստիճան անդամների ներկայությամբ, նրանցից մեկը փոխվարչապետ Յալչեն Ակդողանը հայտարարում էր.
Սիրալլարին բրակելմասնա յոնելիկ ճանաչումալարին
այս քայլը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ հարկավոր է արագացնել քրդական ջոկատների զինաթափման գործընթացը, այսուհետ ժողովրդավարության սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքական քայլերն են, որ պետք է մղվեն առաջին պլան, նշում էր Թուրքիայի փոխվարչապետը։
Ընդհանրապես գրյուրս
Օջալանի այս ուղերձը մի քանի տարի տևած բանակցային գործընթացի արդյունք է, որում ակտիվորեն ներգրավված էին նաև թուրքական հատուկ ծառայությունները։ Օջալանի հետ բանակցություններում Անկարան ներկայացնում էր Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության միթի արդեն նախկին տնօրեն Հաքան Ֆիդանը։ Փետրվարի սկզբին Ֆիդանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, նշելով, թե ցանկանում է զբաղվել քաղաքական գործնայությամբ, մասնակցելով առաջիկա ամռանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Թուրքական մամուլում հայտնված ակցիոնների համաձայն Ֆիդանն առաջադրվելու է արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախընտրական ցուցակով։ Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում պատտվող համառ լուրերի համաձայն ընտրություններից հետո թուրք-քրդական հաշտեցման ճարտարապետ հանդիսացող Հաքան Ֆիդանը կարող է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանն ամփոփել է հայոց ցեղասպանության վավերագրերի թեմաներով քանդակի մրցույթի արդյունքները։ Գայանե Դանելյանի անդրադարձը։
Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը ի թիվս մի շարք ծրագրերի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ հայոց ցեղասպանության վավերագրերի թեմաներով գեղանկարչական գրաֆիկական աշխատանքների նաեւ քանդակի Մրցույթ էր հայտարել, որի արդյունքներն օրերս ամփոփվեցին։ Ուշագրավ է, որ մրցույթին մասնակցում էին միայն մինչև 40 տարեկան արվեստագետներ, նրանց շարքում շատ են և ուսանողներ։ Վերջին փուլ անցած 20 լավագույն աշխատանքները կհրատարակվեն մինչև տարեվերջ առանձին պատկերագրքով։ Պատասխան 100 տարի անց խորհրդարանի ներքո։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, արվեստաբան, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայ գեղանկարի բաժնի վարիչ Արմեն Գասպարյանը։ Նրա խոսքով այս ամենը մի մեծ ծրագրի մի մասն է միայն։
Ամփոփիչ կլինի պատկերագիրք երալեզու, պատկերագրքում տեղ կգտնեն պատմաբանների գործերը, արվեստաբանի գործերը եւ իհարկե կերպարվեստը։ Սա կերպարվեստի առումով մենք ամփոփեցինք այս փոքր ցուցադրության։
Ովքեր կարող են մասնակցել այս։
Կարող են մասնակցել
կերպարվեստի աշխարհին։
Մինչև 40 տարեկան լրացածները, եւ դա շատ լավ է, դա սահմանափակում չէ։ Դա մի հնարավորություն է, հարթակ է, որը տրված է երիտասարդ ստեղծագործողներին, եւ ինչու, որ երկաթյա վարագույրից հետո անկախության պայմաններում ստեղծագործող մեր երիտասարդ արվեստագետները իրենց խոսքն են ասում եղեռնին, իրենց վերաբերմունքը, այսինքն
100 տարի անց
պատասխան 100 տարի անց, եւ այդ պատասխանը մեր հաղթանակն է, որտեղ մենք տեսնում ենք մեր ստեղծագործական ճիղը, մեր ոչ թե լացուկոծը, այլ դեպի հաղթանակը, դեպի լույսը, դեպի կյանքը, ինչը որ մենք տեսնում ենք նաեւ այս ցուցադրությամբ, ինչը որ մենք տեսել ենք խորհրդահայ արվեստում։ Մենք երբևիցե չենք տեսել լացուկոծ, հետո՞ս այդ թեմայով սկսած Սուրենյանցից մինչև այսօրվա երիտասարդ ստեղծագործողները, սա է մեր պատասխանը աշխարհին։
Իսկ դուք ինչ տարբերություն եք նկատում որպես արվեստաբան, արվեստագետ, պրոֆեսիոնալ, ասենք այս սկսած Սուրենյանցից մինչև մեր օրերը, այս նոր երիտասարդ ուժերը, որ գալիս են կերպարվեստ,
ավելի համարձակ են, ավելի անկաշկանդ են, ավելի ժամանակակից մտածողությամբ են ստեղծագործում, որը հենց այդպես էլ պետք է լիներ, եւ այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը գրում է իր ներսումային գենը, որը Սուրենյանցից մինչև հիմա շարակվում է։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։